Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 28. august 2011. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Tri dana pred početak školske godine ne zna se ime predmeta o maternjem jeziku. Nakon što je policija obavila uviđaj, nema novih informacija o trećem slučaju spaljivanja vozila dnevnika vijesti. Uragan Irene stigao do Njujorka. U Tripoliju se vraća život u normalu, javljaju svjetske agencije. U današnjoj emisiji objavljujemo temu koja se odnosi na vjeronauku u obrazovnim sistemima zemalja regiona, no prije najavljenog najnovije vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Tri dana prije početka školske godine i đaci i nastavnici u Crnoj Gori još ne znaju kako će se zvati predmet o maternjem jeziku, mada će premijer Igor Lukšić sutra ponovo pokušati da se o tome dogovori sa predstavnicima tri opozicione stranke, Nove srpske demokratije, Pokreta za promjene i Socijalističke narodne partije. Opozicione stranke ponudit će premijeru Igoru Lukšiću jedinstveni stav o pitanju pozicije srpskog jezika u obrazovnom procesu, potvrdio je za dnevni list Dan lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević. Prema saznanjima Dana, tri opozicione stranke neće odustati od zahtjeva da srpski jezik bude ravnopravan. Lukšiću će ponuditi to ili rješenje da jezik bude naslovljen sa maternji, a nastavni program da se izvodi uz udžbenike iz prošle godine, a ne novo ustanovljenim na crnogorskom jeziku sa dva slova više. Dan nakon trećeg spaljivanja vozila dnevnog lista vijesti, novih informacija o eventualnim počiniocima nema. Požar pod kombi u vlasništvu vijesti podmetnut je u podgoričkom naselju Stari aerodrom u ranim jutarnjim satima, a riječ je o sličnom načinu izvršenja kao pri ranijim napadima. Dnevnik vijesti ovaj akt naziva terorističkim, a odluku osnovnog državnog tužioca, koji se izjasnio da u konkretnom slučaju nema elemenata bića krivičnog djela, koje se goni po službenoj dužnosti, u ovom dnevnom listu nazivaju čudnom. Tužilac kao istražni sudija, koji su obavješteni o požaru na kombiju lista, nisu ni izlazili na uviđaj, već je to policija uradila po njihovom naređenju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Uragan Irene stigao je rano jutros do Njujorka, praćen razornim vjetrom i kišom. Uragan se kreće sjeverno duž istočne obale Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega je evakuisano ukupno 2 miliona ljudi, među kojima 370 hiljada samo u Njujorku. Slična situacija je i u New Jerseyu, gdje je naređena evakuacija 750 hiljada ljudi. Funkcionisanje metroa u tom mnogomilijonskom gradu obustavljeno je juče popodne po prvi put u istoriji najvećeg gradskog transportnog sistema u Americi zbog prijetnje od poplava u tunelima. Vreće sa pijeskom su postavljene na ili oko rešetaka za ventilaciju podzemne željeznice, a metro neće biti otvoren prije ponedjeljka dok pumpe uklone vodu iz poplavljenih podzemnih stanica. Suspendovano je danas i saobraćanje gradskih autobusa i ferija do Staten Islanda, kao i aerodroma, i tako je paralisan najveći grad u državi. Područja oko tri glavna aerodroma, LaGuardia, Kennedy i New York Liberty, zatvorena su juče u podne. Suspendovani su prvo dolazeći letovi, dok su odlazeći obustavljeni u 22 sata po lokalnom vremenu. U dosadašnjim udarima uragana najmanje 9 ljudi izgubilo je živote u Sjedinjenim Državama. Život u Tripoliju se vraća u normalu, pošto su pobunjenici preuzeli kontrolu nad tim gradom i započeli obnovu zemlje, javila je agencija France Press. U glavnom gradu Libije dolazi do nestašica vode, ali su pobunjenici saopštili da se čini sve kako bi se građanima obezbijedile najosnovnije potrebe. Prema France Pressu, uprkos porastu cijena, prodavnice u Tripoliju su prepune kupaca. Svjetske agencije su javile da je u Tripoliju juče bilo mirno nakon manjih eksplozija u toku noći i sporadične pucnjave iz automatskog oružja u nekim dijelovima grada, posebno u kvartovima u južnom dijelu grada. Pobunjenici nastavljaju napade i na Sirt, rodno mjesto libijskog lidera Muamera Gaddafija i njegovo posljednje uporište, navodi France Press. Osim obnove zemlje, najvažniji zadatak pobunjenika je hapšenje Muamera Gaddafija i njegovih sinova, za koje neki vjeruju da su pobjegli u Sirt.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jedna repriza teme sedmice. Ovoga puta tema je vjeronauka u obrazovnim sistemima država regiona. Kako se vjeronauka tretira u pojedinim državama regiona, slušamo u narednim minutima.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Potražili smo kakva je praksa u razvijenom svijetu kada je riječ o vjeronauci. Takozvana konfesionalna vjeronauka kao predmet prihvaćena je u mnogim evropskim i demokratskim zemljama poput Irske, Austrije, Njemačke, Grčke ili Poljske. Sa druge strane, u mnogim drugim zemljama je konfesionalna vjeronauka fakultativna, poput Portugalije, Italije, Bugarske, Španije, Mađarske, Češke i Slovačke. Brojne su međutim zemlje u kojima je vjeronauka zamijenjena religijskom kulturom, na primjer u Velikoj Britaniji ili Danskoj, ali i one u kojima vjeronauka uopšte ne postoji, poput Sjedinjenih Američkih Država i Francuske, izuzev Alzasa i Lorene. Posljednjih 10 godina u Francuskoj se ozbiljno razmišlja o uvođenju predmeta u sve škole koji bi ustavno obrađivao religiju i etiku u duhu dijaloga i tolerancije. U temi sedmice Radija Slobodna Evropa čućemo dakle kako se vjeronauka tretira u pojedinim državama regiona te kakve su posljedice agresivnog religijskog pristupa koji je 90. prošlog vijeka naslijedio, kako bi rekao Papa Benedikt XVI, agresivni sekularizam. U Bosni i Hercegovini se tri naroda i tri konfesije ne mogu složiti oko mnogo toga, ali oko toga da vjeronauka bude predmet koji ulazi u prosjek ocjena, saglasni su oba entiteta. Selma Boračić.
Odluka ministra obrazovanja i nauke kantona Sarajevo, kojom nije ukinut predmet vjeronauke, izazvala je burne reakcije, ali i podsjetila na stvarnu podijeljenost bosansko-hercegovačkog društva. Očekivano, ova odluka nije se svidjela vjerskim autoritetima. Na još tri u osudi ministra Suljagića bio je poglavar Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafa Efendija Cerić. Na jednom od vjerskih skupova u Blagajure Cerić iskoristio je prisustvo velikog broja muslimana da u jednom političkom govoru uputi niz prijetnji i uvreda na račun Suljagića.
Ne damo svoju djecu da ih vi učite bezbožništvu. Te državne škole su naše škole. Mi plaćamo porez. Nije to tvoje ministro privatno bagovina, nego nisi to donio ni otko, nego je to naše. I ima da se uči vjeronauka u tim školama. Ako budete dirali u vjeronauku, imat ćete sarajevsko ljeto na ulicama Sarajeva.
Nakon nekoliko dana šutnje za federalnu televiziju, Suljagić je rekao kako je jedini cilj bio otklanjanje diskriminacije u obrazovanju koju su trpjeli učenici koji ne pohađaju nastavu iz vjeronauke. Ministar Suljagić ipak neće dozvoliti diskriminaciju učenika prilikom upisa u srednju školu ili na fakultete.
I mi smo dobili rješenje koje kaže nema više diskriminacije, nema je na drugi način. Nema je ne tako što ćemo izbaciti vjeronauku iz prosjeka ocjene, nego tako što ćemo promijeniti kriterije za upis tako da ti to ne daje prednost nad onom djecom koja vjeronauku ne pohađa.
Kao i Efendija Cerić i pročelnik katehetskog ureda Vrhbosanske nadbiskupije monsignor Petar Jukić smatra da je odluka uvredljiva, te da ministar Suljagić nije kompetentan da donosi ovakve odluke.
Ministar nije ovlašten donositi takvu odluku. On nije sposoban, nije kompetentan tumačiti zakone, zakoni su doneseni prije njega.
S druge strane, fra Petar Jeleć smatra kako bi umjesto vjeronauke u školama trebalo djeci i mladima predavati religijsku kulturu.
Zlatna doba vjeronaučne poduke je bila onda kad se ona održavala u okviru župnih zajednica i džamija na dobrovoljnoj bazi, kad je se nije ocjenjivalo i od nje pravilo ono što je danas učinjeno. Umjesto vjeronauka u školama bi trebalo djeci i mladima predavati religijsku kulturu preko koje će im biti posredovano opće znanje o svim religijama.
Vjeronauka u osnovnim i srednjim školama organizovana je različito po kantonima u federaciji, a jedino zajedničko im je što nije obavezan predmet. U nekim kantonima ocjena iz ovog predmeta ulazi u opći prosjek ocjena, u nekima ne. U Republici Srpskoj ocjena iz vjeronauke se isto vrednuje kao i ocjena iz, na primjer, matematike ili fizike. Načelnica za predškolsko i osnovno obrazovanje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Duška Radmanović.
Predmet vjeronauka po ovom pitanju nema ni po čemu drugačiji status u odnosu na ostale predmete. On se ocjenjuje u skladu sa pravilnikom o ocjenjivanju učenika u osnovnim školama. Ocjenjuje se na isti način kao i drugi predmeti i ocjena iz ovog predmeta ulazi u opći prosjek učenika.
Država plaća vjeroučitelje u kantonu Sarajevo, u te svrhe se izdvoji skoro 2,3 miliona maraka godišnje. Vjerske zajednice definišu nastavne planove, određuju sadržaj udžbenika i određuju potrebne kvalifikacije za vjeroučitelje. Profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Besim Spahić smatra kako ocjene iz vjeronauke nisu najveći problem kada je u pitanju ovaj predmet.
postoji nešto vrlo negativno u našem društvu, jer i kroz te vjeronauke, dakle, potencira se svoja vjera, a onda u tim institucijama, čak u civilnim školama, financira neka zemlja vjeronauk, a onda je to recimo Iran, onda je tu prioritet na šiitizmu, ako je to Saudijska Arabija, onda je prioritet na selefizmu, ako je to Malezija, onda na šiitizmu i tako dalje, i faktički čak dijeli djecu unutar iste religije.
Tačku na žustru polemiku stavila je vlada kantona Sarajevo, koja je usvojila dopunu instrukcije o ocjenjivanju učenika koji pohađaju vjeronauku. Dopunom se praktično ukida odluka ministra Suljagića, tako da ocjene iz predmeta vjeronauke ulaze u opći prosjek učenika bar još ove školske godine. Razočaran što se našao sam na vjetrometini vjerskih poglavara, bez podrške partije koja ga je postavila na ministarsko mjesto, Suljagić je ubrzo dao ostavku, ali vrh Socijaldemokratske partije je jednoglasno odbio. Profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz smatra kako je Suljagić ishitreno postupio, te tako postao žrtveno jagnje bosansko-hercegovačke svakodnevnice.
Ministar Suljagić je besumnije žrtva SDP-a i SDP-ovog koketiranja sa religijskim moćnicima.
Profesor Kazaz ističe kako bi u normalnoj pravnoj državi pravosudne institucije već podnijele krivičnu prijavu protiv govora mržnje kakvog je sebi dozvolio Rejs Cerić.
Ovdje je ono što moramo konstatirati neka vrsta feudalizma, pri čemu religijski moćnici su temeljni ideološki i politički i kadrovski i metafizički moćnici, neka vrsta metafizičke policije koja uređuje društveni kontekst.
Upravo žustrina polemike i iznijeta stajališta otvorila su drugo, mnogo značajnije pitanje. Koliko je bosansko-hercegovačko društvo zaista sekularno? Pred vjerskim zajednicama stvoren je prostor za punu uključenost ne samo u društveni život od obdaništa do domova za penzionere, već i za davanje tona političkom životu. Sloboda izbora kao važan element sekularnosti potisnut je principom nametanja. Koliko teško će država iz faze imitacije ulaziti u fazu istinske sekularne države, možda je najbolje osjetio ministar Suljagić. Ostao je gorak i mučen okus nemoći da se načini jedan mali korak ka razvoju demokratskog i sekularnog društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj vjeronauka je izborni predmet, no iako nije obavezan, ocjena iz vjeronauke utiče na opšti uspjeh učenika. Mnogi već godinama upozoravaju da je Hrvatska sekularna država i da vjeronauci nije mjesto u javnim školama i vrtićima, no ni jedna se politička stranka ne usudi u to pitanje dirnuti kako se ne bi zamjerila Katoličkoj crkvi i time izgubila dragocjene vjerničke glasove, ističe za program Radija Slobodna Evropa u razgovoru s Ankicom Barbir Mladinović, sociolog religije, Ivan Markešić iz Zagrebačkog instituta za društvene znanosti, dr. Ivo Pilar.
Jednostavno neće to ni jedna stranka raditi, jer smatrali da bi time se zapravo diralo u međunarodne ugovore. To neće ni HDZ, neće ni SDP, neće ni predsjednik države. Bilo je naravno pokušaja da se to uradi, ali to se odmah smatra da je to napad na Katoličku crkvu, na njezinu povijesnu ulogu, da smo mi kao država dužni zahvaljivati se, da to kažemo, Katoličkoj crkvi za sve ono što je ona u povijesti učinila za hrvatski narod.
Profesor Markešić napominje da kao sociolog religije itekako zagovara religiju i vjeru, ali čitanje međunarodnog ugovora između Hrvatske države i Vatikana neminovno se, kaže, stječe dojam da je Republika Hrvatska svojim osamostaljenjem i omogućavanjem potpunih vjerskih sloboda dragovoljno potpisala vlastitu kapitulaciju pred crkvom, pa tako i po pitanju izvođenja nastave vjeronauka.
Ugovor sa Hrvatskom državom nije potpisala Hrvatska biskupska konferencija, nego je potpisala država Sveta Stolica, dakle, iz Vatikana. I ona je to uradila u ime Hrvatske biskupske konferencije i na taj način obvezala, dakle, međunarodnim ugovorom državu Hrvatsku da se toga mora pridržavati, odnosno da u ovom slučaju, dakle, Katoličke crkve daju svoje nastavnike imenom, prezimenom, svoje sadržaje udžbenika koje tiska Hrvatska država, dakle, na račun ide na troška proračuna. Ti nastavnici ne biraju se na natječaju, nego dolaze delegirani iz ovih zajednica, ulaze u sastav nastavnog vijeća u srednjim i osnovnim školama, udžbenike tiska Hrvatska država, a sadržaj određuje konfesionalna zajednica. Naravno, u ovome svemu profitiraju jako dobro i druge vjerske zajednice u Republici Hrvatskoj. Nijedna se ne buni protiv toga i svi žele da imaju isti status kao što ima i Rimokatolička crkva, jer na taj način dobivaju dobar bokun novaca iz državnog proračuna.
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa ističu da od prošle godine Vlada Republike Hrvatske ne financira besplatne udžbenike, pa tako ni udžbenike iz vjeronauka, a taj izborni predmet u sklopu školske nastave samo u protekloj školskoj godini pohađalo je više od 300.000 učenika.
Pa učimo moliti, onda neki dan onako nam učitelj priča priče, pa onda mi o tome razgovaramo i tako, odgovaramo na pitanja o Isusu.
Koji ste razred?
Drugi. Pa...
25.
Aha, a koliko ih ne ide od nas?
3.
A što oni rade?
Pa oni si ponesu najčešće one zadaće, pa rade u jednoj sobici i tako. Pa se tamo igraju i zabavljaju, uglavnom dok mi imamo sat vjeronauka, oni se zabavljaju.
Kod nas ih petero ne ide. Ovi ostali su ateisti, a jedan je grkokatolik.
Da, ako imaš, na primjer, puna petica, a manji četvorka, to može značiti da prođeš pet.
Utječe na ocjenu nekad dobro, nekad loše.
Dobiješ petice jer nauka i pobroji ti se prosjek.
Profesorica jedne novozagrebačke osnovne škole, koja je željela ostati anonimna, podsjeća da je Hrvatska sekularno društvo, da u škole treba uvesti predmet religijske kulture, ali da crkvi nije mjesto u školi.
U zbornici imamo križ, u zbornici imamo Zdravu Mariju na ogromnom plakatu. Na hodnicima imamo ogromne križeve, ne znam, mislim da to nije u redu. Po meni je vjeronauk mjesto u crkvi i mislim da ne bi smjelo nikako ulaziti u prosjek ocjene, jer vjeroispovijest je nečija osobni stav, nečija osobna stvar, nečiji osobni izbor.
Zahvaljujući vjeronauku u hrvatskim školama sve se više mladih okreće vjeri, ističe za naš program salezijanski svećenik i zagrebački studentski kapelan Don Damir Stojić, koji svojim nadahnutim predavanjima dva puta tjedno dupkom puni dvorane u studentskim domovima.
Dakle, to je potpuno izvan akademskog programa, to je slobodan odabir. Stotine, ako ne i tisuće svaki tjedan dolaze na vjeronauk. Ja mislim da se kod nas više radi o jednoj moralnoj krizi. I mladima je dosta svega, zato ja mislim oni traže nešto dublje. Ja to osobno mogu svjedočiti. Ljudi su dosta otuđeni, usamljeni, pa radi se o onim životnim problemima, depresija, beznađe, besmisao, pa naravno ljubavni problema, rane iz djetinjstva. Većinom puta ja se samo pretvorim u uho. I slušam i to je već velika stvar što ih ima netko slušati.
Svećenik Stojić je odrastao i školovao se u Kanadi, gdje postoje javne i vjerski opredjeljene škole. I u javnim nema vjeronauka, ali unatoč tome on ne vidi ništa loše da se vjeronauku u Hrvatskoj održava u javnim školama.
Gle, to je rasprava svakako. Ako se izbaci ponovno, crkva će se svakako snaći, kao što je 50 godina za vrijeme komunizma. Mi se toga ne bojimo sigurno, ali ja ipak mislim da je to super stvar.
Sociolog religije Ivan Markešić.
Bilo bi sasvim smiješno govoriti nešto protiv religije, religijskoga i značenja religijskoga u ljudskom životu, a time naravno i samoga vjeronauka. Međutim, vjeronauk treba premjestiti u područje crkvenih institucija religijskih zajednica.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vjeronauka je u školski sistem Srbije kao izborni predmet uvedena prije 10 godina uredbom vlade tadašnjeg premijera Zorana Đinđića, a prvi čas održao je patrijarh Pavle. Kao druga opcija, međutim, ponuđeno je i građansko vaspitanje. Ipak, prema podacima Ministarstva prosvjete, više od polovine đaka opredijelilo se za vjeronauku. Kakvi su rezultati i posljedice takvog opredjeljenja, istraživao je Nebojša Grabeš.
Još u početnoj fazi, uvođenje vjeronauke u škole izazvalo je podijeljeno mišljenje o srpskom društvu. Srpska pravoslavna crkva bila je uporna u zahtjevu da vjeronauka treba da postane deo školskog sistema, dok se deo građanske javnosti protivio takvoj ideji. Ni 10 godina posle situacija se nije promijenila, s tim da se sada čak i iz redova crkve mogu čuti mišljenja da vjeronauka nije dala očekivane rezultate. Iako ne postoji zvanični izvještaj prosvjetno-pedagoških vlasti, prema nekim saznanjima, odziv đaka za ovaj predmet je sve manji, kaže sociolog Mirko Đorđević, koji se bavi pitanjima religije.
Izbio je problem kako ocjenjivati, pre toga smo imali problem ko to da predaje, pa su jedno vrijeme to držali sveštenici, pa su kasnije proizvedeni na brzinu veroučitelji, pa se pokazalo da veroučitelji nemaju dovoljno pedagoške spreme i po mojoj oceni veronauka u školama ide traljavo.
Kao i pre 10 godina, Đorđević zastupa stav da je veronauka potrebna, ali ne u građanskim školama, već u crkvama i uz pomoć države.
Rezultati su negativni. Deca se po veroispovednom ključu počinju prepoznavati i više razdvaja nego što spaja. Pored toga što je glavni problem improvizacija. Ako se nešto ne promeni, to se veronaukom neće ići. Uvedena je kao politički čin i tako i stoje stvari.
Stav da bi veronauka trebalo da bude deo vanškolskog obrazovanja, kome bi sve verske zajednice imale pristup, zastupa i direktor građanskih inicijativa Miljenko Dereta. On ukazuje na negativne posljedice izbora koji učenici moraju da prave između veronauke i građanskog vaspitanja.
Jer je to izbor koji je postao na izvesni način politički. Oni koji su opredeljeni za, kako je rekao, jedan tradicionalni pristup budućnosti Srbije, biraju veronauku. Oni koji su za Srbiju koja se razvija, koja je moderna, koja treba da bude demokratska, biraju građansko vaspitanje. I u tom smislu mislim da je suština negativnosti u tome što te dve opcije ne razgovaraju međusobno i što se isključuju. Mislim da je to bio pogrešan politički izbor i pogrešna politička odluka.
Dva školska sistema koji egzistiraju u Srbiji, po mišljenju Mirka Đorđevića, preklapaju se na neprirodan način.
Postoji državni školski obrazovni sistem, a i crkva ima svoj školski sistem od zabavišta do trećeg stepena univerziteta. Ta dva sistema su nepodudarna u bitnim ključnim tačkama i zato veronauka zapinje osobito u srednjim školama gdje se otvaraju pitanja porekla života, nastanka, Darwin i tako dalje.
Miljenko Dereta smatra da bi bilo dobro da država preispita ovu svoju odluku i u kontekstu negativne posljedice sljedeće činjenice.
Da svi učenici ne pohađaju građansko vaspitanje te prema tome nemaju neophodna znanja i vještine da postanu aktivni građani u jednoj državi kojoj je to potrebno, dakle aktivizam građana da bi se rešavali gomilujući problemi sa kojima se suočava.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Dva su primjera u regionu koja odolijevaju pritisku vjerskih zajednica u uvođenju vjeronauke u obrazovni sistem, Crna Gora i Kosovo. Iako je na primjeru istraživanjima javnog mijenja Srpska pravoslavna crkva redovno bila u vrhu popularnih institucija, država Crna Gora prečesto iz političko-interesnih razloga flertovala s istom crkvom i činila je ustupke zbog kojih se, sudeći prema sadašnjim odnosima prilično kaje, vjeronauka se nikad nije uspjela probiti do obrazovnog sistema. U Crnoj Gori vjeronauka je prepuštena vjerskim zajednicama, država poštuje sekularizam koji crkvu, samim tim i učenje o vjeri, odvaja od države. Predrag Tomović bilježi.
U duhu odvojenosti crkve od države, crnogorska vlast je vjeronauku prepustila vjerskim zajednicama, pa tako one nastavu organizuju u okviru svojih objekata. Na sekularizam i kada je vjeronauka u pitanju ukazuje portparolka Ministarstva prosvjete Vesna Gajević.
Članom 14 Ustava Crne Gore precizirano je da vjerske zajednice odvojene su od države i vjerske zajednice su ravnopravne i slobodne u vršenju vjerskih obreda i vjerskih poslova. Shodno tome, Ministarstvo prosvjete i sporta nema ingerencije u pogledu kontrolisanja vjerskih škola i njihovih aktivnosti, kao ni uključivanja vjeronauke u obrazovni sistem Crne Gore.
Da li je vjeronauci ipak mjesto u školama i pod kojim uslovima, pitali smo Podgoričane.
Definitivno zaslužuje da se jedan njen segment nađe u obrazovnom sistemu, međutim ja mislim da Crna Gora za to nije spremna iz prostog razloga što nam je sve podijeljeno, crkve su nam podijeljene, akademije nauka su nam podijeljene, aktualni momenti u obrazovanju nisu uopšte dobri za tako nešto, tako da mislim da trenutno nema uslova, čak ni za taj jedan segment koji bi bio edukativnog, isključivog karaktera.
Ja mislim da ne, jer prije svega Crna Gora kao multietnička zemlja, mislim da bi onda tu opet bila podjela u samim školama, jer neki roditelji ne bi htjeli da im djeca uče vjeronauku, neki roditelji što su različite vjera, da bi morala svaka vjera da se uključi u školski sistem. To je ono veliki proces i pripreme samih tih udžbenika na razne jezike, na prosto jezike i katoličke crkve i pravoslavne crkve. Prosto mislim da je to veoma dug period, a opet mislim da mladi ljudi nisu zainteresovani za vjeronauku.
Budući da na relaciji crnogorska vlast, Srpska pravoslavna crkva ne cvjetaju ruže, tako je država evidentno nastojala da pitanje vjeronauke upravo zbog tog sukoba što bezbolnije riješi i čini se da je našla adekvatan model. Ipak građani smatraju da bi za vjeronauku i moglo da bude mjesto u obrazovnom sistemu, ali tek onda kada odnosi države i crkve budu na višem nivou.
Nisam sigurna da je država odvojila baš crkvu od države, s obzirom na poslednje izjave bivšeg premijera da bi trebalo naći kompromis u vezi sa dvije crkve. Tako da mislim da u tom smislu još uvijek se nisu stekli uslovi da mi možemo da uradimo bilo što po tom pitanju.
Mislim da tu ima dosta drugih problema, kao što su regulisanje nekih odnosa između crkve i države, odnosno vjerskih organizacija i države, tako da mislim da je ključno prvo riješiti te odnose, a onda normalno kod institucije sistema, odnosno obrazovne institucije, uvesti vjeronauku u školu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vjerski poglavari na Kosovu dugo pokušavaju da natjeraju kosovske institucije, odnosno parlament, da pokrenu raspravu o uvođenju vjeronauke u škole, no to se još uvijek nije desilo. Kosovski dužnosnici odbacuju takvu ideju uz logično obrazloženje da je Kosovo sekularna država i stoga uz Crnu Goru ostaje rijetka zemlja regiona u kojima đaci ne uče predmet vjeronauke, kaže naša Amra Zeineli.
Pre godinu dana poglavar Islamske zajednice Kosova Naim Tarnava se u sklopu inicijative Islamske zajednice pismo obratio parlamentu Kosova da se predmet vjeronauke uvede u osnovnim i srednjim školama. U pismu se navodi da je cilj uvođenja vjeronauke u školama da đaci tokom njihovog rasta i razvoja steknu znanje o njihovoj veri u svim dimenzijama, počevši od duhovne do moralne, obrazovne i socijalne. Međutim, iz kosovskih institucija kažu da je Kosovo po svom ustavu sekularna država i stoga se ne dozvoljava nastava o religiji u javnom sistemu obrazovanja. Ali nezadovoljstvo u uvođenju vjeronauke deli većina građana Kosova, iako više od 90% stanovništva Kosova pripada islamskoj vjeroispovesti. I sociolog Linda Gucija smatra da je dobro što predmet vjeronauke nije uveden u kosovskim školama, s obzirom da na Kosovu žive pripadnici i islamske i pravoslavne i katoličke vere. Učenje o jednoj veri u školama bilo bi zbunjujuće za kosovske đake, jer kako bi se odlučilo koje će se veri učiti? Zatim, kako bi se to i harmonizovalo sa opštim školskim planom i programom? Smatram da je dobro što su na Kosovu i Crnoj Gori škole i dalje sekularne. Naravno, postoje verske škole, a ukoliko su roditelji zainteresovani da im se deca obrazuju u verskom duhu, onda ih mogu poslati u medresama ili slično. Ali učenje o samo jednoj veri može biti veoma štetno za đake zato što može doprineti do verskog rasizma ili mržnje, kaže Gusija. Pošto je Kosovo sekularna država, vlada Kosova je bila donala odluku i o zabrani nošenja verske uniforme u školama, u ovom slučaju šamije ili marame koje nose pripadnici islamske vjeroispovesti. Time se strogo usprotivio kosovski muftija Naim Tarnava, dok je nekoliko stotina građana zbog takve odluke protestovalo. Međutim, takva odluka je i dalje na snazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa o vjeronauci u obrazovnom sistemu država regiona pripremili su Selma Borečić, Ankica Barbi Mladinović, Nebojša Grabeš, Predrag Tomović, Amra Zeineli i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Tri dana pred početak školske godine ne zna se ime predmeta o maternjem jeziku. Nakon što je policija obavila uviđaj, nema novih informacija o trećem slučaju spaljivanja vozila dnevnika vijesti. Uragan Irene stigao do Njujorka. U Tripoliju se vraća život u normalu, javljaju svjetske agencije. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković. We'll be right back.